among a local, national, and international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan.
A oras, 4 minutes makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo. Ika-4 na sa buwan ng Agosto ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at syempre kasama natin sa ating programa ating mga kaibigang abogado dito. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben, episode 140.
Yes.
Ang dami nun.
Okay, 140 na pala. 140,
magandang gabi po mga kaibigan. At ngayong gabi, medyo itutuloy natin yung pinag-usapan natin last week tungkol dun sa mga taga-Russia.
Okay.
Pero babalik tayo sa history.
Mm-hmm.
We'll go back to 1937.
Oh.
And even earlier.
Mm-hmm.
And reviewin natin ng konti ang history ng Russia. Pagkatapos pag-usapan natin ang Moscow Trials.
Yeah. Okay. Tamang-tama. Tamang-tama. Yung pagkaka-coach, ha? Okay. Nandito si Mrs.
Moscow pala yun. Oo, Moscow.
Talaga naman. Okay. Kasama din natin dito si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Sensya ka na, medyo slurred ako ngayon.
Oo nga eh.
Mayroon pa anesthesia yung bibig ko.
Oo nga eh.
O, diba?
Nararamdaman mo na ba yung sakit? Yung sa ngipi,
medyo
yung pinunutan?
Dumadating na.
O, kasi pag nawala na yung anesthesia.
Pero wala na yung slur ko nun. Diba? Yun naman ang trade-off. No? Diba yung Moscow, diba?
Uh-oh.
Kayo ang Moscow.
Oh, nakakapag-ano pa.
Use in a sentence.
Nakakapag-use
in a sentence. Diretso na.
Kailang nag-itbulaga tayo dito.
Kayo ang Moscow.
Okay, galing. Ang galing ah. Okay ka pala pag nabubunutan ng ngipin.
Nabubunutan ng ngipin eh. Nag-joke na eh. No?
Oo, nagkakaroon ka ng joke ha.
Nakakaroon ng sense of humor.
Oo.
Tinubuan.
Oo, sige.
Ayun.
Anyway.
Miss Ben, 0920-923-6509. Ay, nagita-text sa ating mga kababayan sa bandang 7:30. Meron tayong guest mamaya, si Leon Trotsky.
Oh.
At pagkatapos magtatanong si Attorney Ponzi.
Ayan.
Mm-hmm. Ang texter number 2 will win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates from us.
From us.
Yes. At bago tayo mag-umpisa, Miss Ben, ngayong gabing ito, ila-launch na rin natin ang National Essay Writing Contest for High School Students ng Bayan at Batas. Year 3.
Wow! Pangatlo na to, no?
Pangatlo na.
Oo.
And we are now inviting all high school students from all over the Philippines. And if you're a Filipino and you're outside the Philippines, pwede ka rin sumali.
Mm-hmm. Basta Filipino.
Yes, you can look at our website, bayanatbatas.org, for the rules and regulations.
Okay.
Mm-hmm. At gaya ng dati, gaano ba ang premyo natin, Attorney Ponzi?
15 sa grand prize winner. 10 prize sa winner. Second.
Bale,
12. Tapos 10.
10 ba? Sa third prize.
Yeah. Tapos pag may nag-away-away na naman kami, baka dalawa na naman.
So, ano yung hatiin? Inati ba?
Yeah, last year, meron tayong special award.
Special award na lang. Kasi, okay. Hindi magkasundo eh kung sino yung papanalunin.
Away ni J. Benaflor, yung ating judge, na hindi magkaroon ng premyo yung isang
participant. Okay.
Because he felt that kailangan manalo.
Mm-hmm.
Mula po bukas, magpapadala na tayo ng mga sulat sa mga Department of Education supervisors, superintendents, pati doon sa mga eskwelahan na individual para maipaskil na sa mga bulletin board ng mga high school campuses yung ating rules and regulations. Mm-hmm. And this year, medyo mabigat yung tema natin. Para tayong ano, gagayahin natin si Rizal.
Wow!
Si Rizal kasi mayroong isang essay, ang tawag niya yung The Philippines a Century Hence.
Mm-hmm.
Sa kanyang essay na yan, sinubukan niyang ipakita o ipaliwanag ang palagay niya sa mangyayari sa Pilipinas at sa mundo 100 years after na, sa pagkakasulat niya ng kanyang artikulo sa La Solidaridad.
Mm-hmm.
So, susubukan nating tanungin yung mga high school students natin ngayon. Kayo, 100 years from now, ano yung nakikita nyo na mangyayari sa Pilipinas? Pagkatapos, kung maaari kayong makipag-usap doon sa mga kagaya nyong estudyante, 100 years from now, ano ang sasabihin nyo sa kanila?
Yeah. Hmm.
Kasi ang gimmick natin, Miss Ben, yung mga entries na makukuha natin ngayon, ay susubukan nating ilagay sa isang time capsule.
Mm-hmm.
At ating ibabaon,
mm-hmm,
sa isang campus na pinag-usapan pa namin ng ating sponsors.
Ba? Okay yan, ha?
Para bigyan ng isang parang rebulto,
mm-hmm,
at magbigyan ng instructions to
do not open until
until
2130.
Until 2114.
14, para next year, para awarding.
Okay.
So, maganda yon pagdating ng... Pagdating kasi ng 100 taon eh, sigurado patay na tayo lahat, no?
Mm-hmm.
Malay mo, naka-stem cell tayo.
Pwede ba yon hanggang 100 years
malay natin. Ayun na si Masara.
Ayun ko na siguro, no?
Ayun, siguro.
Dami ko ng utang, no?
Cryogenics.
Ayun, papa-blast freeze muna, no?
Oh.
Cryogenics.
Baka after 100 years, yung OFW natin nasa Mars, nagtatrabaho. Na. Hindi na dito sa mundo.
OFW
na.
Oo nga.
Intergalactic workers.
Filipino workers.
Intergalactic Filipino workers.
Ganun pa rin na sama naman.
Tumatango si Orly dun eh. Oo daw.
Kaya natin naisip to, yung mga binabasa kasi nating trials dito, alam niyo, nag-umpisa, puro Filipino trials, and then we started talking about contemporary cases, contemporary trials, and then we started talking about international trials,
mm-hmm,
and then international and historical trials.
Mm-hmm.
Kumbaga, binabalik-balikan natin yung mga panahon ng nagkaroon ng mga magagandang
makasaysayang mga trials.
Pagkatapos, nakikita natin parang isa lang ang tema ng lahat.
Mm-hmm. Diba?
Parang ang gusto nating malaman ngayon eh, kung yan ang tema natin the past 100 or 200 years, yan pa rin kaya ang tema ng buhay, tema ng mga trials. Mm-hmm. 100 years from now, fast forward.
Mm-hmm.
Forward.
Mm-hmm. So, kaya tayo, sabi ko, we're not only moving outside our country, we're also moving
outside
our time.
Mm-hmm.
We're going backwards and we're going forward.
Naglag yung aking microphone.
Tayo lang gumagawa niyan, di ba?
Oo nga naman, ano.
Kaya magandang pag-isipan niya mga bata doon sa mga high school students who are listening tonight and who will be listening tonight kasi i-download niyo sa podcast to.
Mm-hmm.
Pag-isipan niyo ano kaya ang magandang sabihin doon sa mga kagaya niyong estudyante sa hinaharap. Mm-hmm. 100 years from now.
Itong sinulat ni Drisa doon, estudyante rin siya noon, di ba?
Oh, hindi.
Nag-aaral na siya sa Espanya.
Nasa Espanya na siya. Expat na siya sa Madrid. Mm-hmm. And he wrote it for La Solidaridad.
Mm-hmm.
Siguro one of these days, babasahin natin yung konting excerpts. Kasi yung nakita ko yan sa La Solidaridad, parang ano siya eh, written in several parts.
Mm-hmm. Parang series.
Kasi ganun kahaba yung essay.
Maganda kayong basahin ng mga bata yun.
Kumahanap nyo yung kopya ng essay ni Rizal.
At marunong kayong mag-Spanyol.
Hindi, merong
English translation.
Kung makikita rin yun, nakakatuwa yung kanyang mga predictions. Sinabi niya doon dati, yung America will become a world power.
Oh, totoo.
Nagkatotoo. Mm-hmm. Kasi noong 1890s, hindi naman ganun.
Hindi pa.
Yung America, di ba?
Tsaka may civil war pa yan, banda ron.
1890s, hindi ko alam. Sinong presidente nun?
Okay.
Anyway, yan ang ating, subukan yung tingnan yun for inspiration. And of course, sa mga bata, you can also look at our 140 episodes.
For inspiration,
mga kwento ng pag-ibig, mga kwento ng kawalang hustisya,
mm-hmm,
mga kwento ng katarungan din, mga kwento ng pag-ibig sa bayan, pag-ibig sa kalayaan, yan ang mga maganda.
Tsaka yung mga dating nanalo, you're still welcome. Eh?
Of course. No?
As long as you're still a high school student.
Ang only disqualification dito ay dapat high school student ka. If you're not from high school, if you're no longer a high school student, you're no longer qualified.
Mm-hmm. Hanggang fourth year. Fourth year pa kayo ngayon, okay pa rin.
Yes. Pagkatapos, if you have actually published an article this year, 2013, that's still qualified, basta published in 2013, at aakma sa tema natin na the Philippines 100 years from now. Philippines 2114. Magandang tumingin sa hinaharap para makita mo ano bang importante sa ngayon.
Matingbang pa natin yung mga old winners natin. Hindi masabi. Pero wag kayong magkalala. We judge your entries blind.
Oh, hindi namin kilala kung
sino. Hindi namin tinitingnan yung pangalan. Pag nag-uhusga kami. Naka-ano yan? Naka-decode yan. Ay, naka-ano? Naka-encode.
Naka-encode.
Naka-encrypt.
Yes. Yan. Ikaw, Adonny Ponzi, ano bang gusto mong sabihin? Assuming lang, ha? Meron tayong sasabihin sa mga bata o mga nakikinig sa hinaharap sa 2114. What would it be?
Magkaayos lang tayo. Magkaayos tayo. Talagang, alam mo, kulang lang tayo sa communication. Ganun tipo. Ganun style. Kung di tayo nagkukulang sa communication, siguro mas maganda ang mundo natin 100 years hence. Ganun.
Siguro, baka nga isang lingwahe na lang tayo nun.
Hindi, baka mga Tower of Babel naman tayo. Tower of Babel naman tayo. Diba?
Pag isa na lang lingwahe natin.
In-strike down naman tayo.
Hindi naman sa ganun, pero palagay ko, humahantong na rin
well,
tayo sa punto na...
Well, technically, isa na lang ang lingwahe ngayon. Hindi ka makakapag-internet kung hindi ka marunong mag-English, di ba?
Well, yeah, ganun, of
technically
course.
Technically lang. Tinatawag din, di ba, merong there's this local language and there's this tinatawag nilang lingua franca, di ba?
Oh.
Yung lahat, pag convert tayo lahat sa language, yung nagkakaintindihan tayo lahat.
Well,
like English.
When we start talking in math,
yun, sa payon.
Parang isa lang talaga lingwahe natin.
Yun, di ba? Yung nga, di ba, feeling nga nila, pag may aliens, math ang kailangan nating lingwahe.
Iniisip ko lang, paano kayo mag-hello sa math? 1+1, 2.
Either 0 or 1.
Nasagot siya, 2. Uy, nakaintindihan tayo. Yeah. So, I think we were headed towards one universal language. In 100 years, perhaps that one universal language is already existing. And what kind of language will that be? Yan ang magandang pag-isipan. At sa lingwahe na yan, alam mo, lingwahe lang yan eh. Mas mahalaga kung anong gustong sabihin
diwa,
ng lingwahe.
No? Diwa
so,
niya.
Ano kaya namang diwa ang mailalahad sa lingwahe na yan?
Sana matataas na, no?
Pag-ibig.
Pag-ibig, hustisya,
gera, digmaan.
Digmaan, kapayapaan.
Kapayapaan.
Pag-asa.
Yan. Diyan at diyan din naman tayo babalik to. At kung babalikan nyo rin po yung 140 episodes ng Bayan at Batas, doon at doon din tayo bumabalik. Ano-ano ang mahalagang
tema
o ano bang value sa Tagalog?
Pinahahalagahan.
Mga values na pwedeng ilahad at pwedeng pagkwentuhan. Yun din lang. Pag-ibig, katarungan, kalayaan.
May nilalamig dito.
Yun.
tinagos ng lamig. Ano?
Yan talaga balik.
Merong text si Pastor Roger De Lara. Hello, magandang gabi sa inyo, Pastor Roger. Sagot niya, good evening, attorney. If you read the prophetic book of Daniel, you will know our situation in 3014 and beyond.
Oh! 1,000 yun eh.
3014.
Wow.
Thank you. Maybe I should look it up tonight bago tayo matulog po.
Ano yan eh. Dapat pag binasa mo si Daniel, masahay mo rin si Revelation. Yung pagkakaalam ko.
Magkarugtong.
Connect me if I'm wrong.
Yes, no?
Okay.
Si Daniel, ganun din. Apocalyptic.
Apocalyptic.
Prophet, no?
Ito si Daniel, hindi ko masyadong binabasa. Ang paborito ko si Job. Si JB. Pero titignan ko siya.
Si JB. Parang JB.
Si Job. Si Job. Actually, kanina maganda yung maganda yung gospel.
Ay, Banghelo. Maganda yung Banghelo.
Maybe
gains the entire world but loses his soul. Yun pa rin. Isa pa rin yung bagay na magandang pag-usapan. At yung pagkakasabi niya, what profits a man if he gains the entire world and loses his soul? Yan ang tema ng buhay ni Joseph Stalin.
Yeah. Ang ganda ng segue mo, segue pa na. Galing.
Maglahad ka na kahit ano, isisegue ko talaga kay
Joseph Stalin. Galing na.
Kasi si Joseph Stalin po ang topic ng ating trials.
O pakilala niyo muna si Stalin ha, doon sa mga nakikinig sa atin.
Bago natin pag-usapan si Joseph Stalin, balik tayo ng konti sa history. Attorney Ponzi, question and answer portion. Panindigan na natin yung pagiging itbulagan.
Sige.
Anong bansa ba nanggaling si Joseph Stalin?
Russia pa siya. Russia. Imperial Russia, to be exact.
Imperial Russia. At mayroon siyang mga kaibigan na sikat din eh. Sino-sino yung mga barkada niya?
Si kumparing Lenin, di ba?
Si Nikolai Ilyich Lenin.
Yeah. At si paring Leon Trotsky.
Leon Trotsky.
Yeah.
Diba? Meron pa isa. Sino ba? Hindi ganun kasikat.
Si Bokarin. Ah, si Bokarin. Si Nicolas. Nicolas ba?
Nicolas Bokarin.
Bokarin. Ngayon, kumpare niyo talaga yun.
Iyang apat na yan, anong tawag sa kanila?
Bolsheviks.
Sila yung mga Bolsheviks.
Pero syempre, hindi lang silang apat yun.
Marami sila. Mga Bolsheviks. Oops, 0920-923-6509.
Hint, hint. Parang, may clue na.
Ito nung mamaya ni Atty. Ponzi.
Wrong spelling, wrong.
Grabe ka na.
Bolsheviks.
Grabe.
Eko, B-O-L.
Yan na, lagot ka. S-H-E.
S-H-E.
V-I-C-A-S. May C ba yun?
Ako.
Wala atang C yun na.
Ano, walang C?
B-O-L-S-H-E.
Walang C.
V-I-C-S. Bolsheviks.
Bolsheviks. Walang C. K lang.
Sorry. Kasi di ba mahilig ako sa Vix? Kaya nasasama ko yung C.
Okay, makilig yan to. Yung Bolsheviks sa spelling.
Lagot tayo dyan sa mga estudyante.
Alam mo, Attorney Ponzi, di ba meron ka rin gold award for spelling?
Oh, hindi.
Parang yung isang chief justice na nilala ko.
Not in Russia. Mahirap ang spelling in Russia, ano? Si Willick yung handwriting doon.
Oh, okay.
Alam ko sa Ateneo grade school may gold medal in spelling.
Ay, hindi ko alam actually kasi hindi naman ako Ateneo grade school.
Ay, hindi pala ikaw. Ibang chief justice pala. Ay, hindi
ko alam. Ay, hindi ko alam. Ay, naku, mabala.
Okay, balik tayo. Bolsheviks ang tawag sa kanila. Bakit sikat ang mga Bolsheviks noong 1917?
Ay, sila yung nagtapol dun sa ano sa Imperial, di ba? So, mga yung mga Tsars.
Tsar Nicholas.
Ayun yung ano, di ba? Yung naging kwento pa si Anastasia doon na nabuhay.
Oo,
na,
si Anastasia.
Oh. Yun yung pinapost ng family portrait. Yan ba yun?
Oo, yan.
Yung pinapost ng family portrait, yung pala firing squad yun.
Mm. Correct.
Si Nicholas, the last Tsar of Russia. Palaging maraming kwento tungkol dyan, malungkot na kwento. Kasi sila nga yung ano eh, huling hari. Huling pamilya
monarchy.
Sa Russia, huling monarchy. Mm-hmm. And he abdicated his throne because the Bolsheviks have actually won the revolution in February of 1917. Mm-hmm. Dito magandang maraming mga kwento. Ang pinakasikat dyan, yung pelikula ng Disney. Anastasia.
Hindi Disney yun. Disney. Basta yung animated yun.
Oh, animated.
Basta, pero hindi Disney yun.
Oh, siguro Pixar.
Wala yung ano, yung kalaban.
DreamWorks.
Oh, DreamWorks.
Yung kalaban.
Yung Anastasia.
Musical din yun, kumakanta rin sila.
Correct, no? Pagkatapos, actually may mga kwento-kwento pa dyan na yung Anastasia daw ay napunta sa Pilipinas.
Oh.
Merong series nun dati sa isang dyaryo na meron daw isang, merong lola na itinatago doon sa Pilipinas. At anyway, ang may konting historical background kaya lang kasi nag-ending kaya nag-ending sa psychic eh.
Wow, si
biglang nasira yung
si Rasputin ba yun?
Hindi. Ang naging ending kasi nala parang kaya nila na affirm na yun si Anastasia kasi may isang psychic na sikat sa Pilipinas na nagsabi siya nga yun spirito niya yun.
So hindi pa rin
medyo nawala yung journalistic side naging metaphysical kaya medyo maraming nag-dismiss dun sa kwento
maraming na turn off
no? Anyway
okay.
Itong si Nicholas of Russia meron siyang anak na ito yung may hemophilia di ba yung batang lalaki may mga pelikula dyan eh tapos meron silang kaibigang pare si Rasputin.
Yun, si Rasputin.
Ayan, yung mga, kung kayo po ay interesado sa Russian history, marami yung naisulat dyan sa last Tsar of Russia.
Russia.
Subalit, interesado tayo kay Joseph Stalin at kay Leon Trotsky. Pagkatapos ng February Revolution, nagkaroon ng provisional government ang Russia. Noon ay pinamunuan ng maraming mga grupo.
Grupo-grupo eh, kaya nga communist eh.
Yes, kasi diba? Parang naniniwala sila na dapat collective ang leadership. No?
Management by collective.
Subalit, pagdating ng October, naisipan ng grupo ni Lenin na hindi sila pwedeng ganun lang ano by consensus palagi ang desisyonan. Kaya they took over at yun ang tinatawag na October Revolution.
Mm-hmm.
At nagwagi yung grupo ni Nikolai Ilyich Lenin. Kasama niya na si Joseph Stalin, si Leon Trotsky at si
Bukharin.
Okay, doon na ba natapos ang magandang kwento ng buhay nila, Atty. Ponce?
Siguro sa iba. Pero si Stalin, hindi.
Namatay si Lenin.
Lenin.
Na-stroke siya.
Na-stroke muna.
At nung na-stroke na si Lenin, itong si Joseph Stalin ay medyo naging diktador.
Mm-hmm.
In fact, ang maraming kwento dun sa mga research materials natin, kumuha siya ng mga powers, nag-exercise siya ng mga powers, at unti-unti niya nang kumbaga binabaraso yung mga kasamahan niya.
Diba?
At isa sa mga nabaraso, tatlo.
Si Trotsky. Dalawa pala. Una-una si Trotsky.
Si Leon Trotsky.
Siguro, so nangyari doon, si nung nawala si Lenin, medyo na-vacuum. Ganun ba?
Hindi naman na-vacuum. Kumbaga kasi kahit nung buhay pa si Lenin, ang kwento,
apat pa rin sila.
Si Stalin na elect na Secretary General, medyo nagkaroon ng ambisyon, medyo kumukuha na ng mga powers. Pagkatapos namatay na nga si Lenin. Saka talagang naging powerful itong si Joseph Stalin. And eventually, in-expel niya si Trotsky. Dahil umaangal. No? Isa sa mga pinagdidebatehan kasi nila noon, merong programa si Joseph Stalin para i-leapfrog, ang tawag niya, para tumalon mula sa pagiging agricultural country into an industrial country. Yun ay kinakalaban ng mga nila Leon Trotsky, pero syempre mas gusto niya yung maging industrial state sila kagad. No? From agricultural country. At dahil bunga niya, nagkaroon ng maliwanag na debate sa grupo ni Leon Trotsky at saka sa grupo ni Joseph Stalin. At yun ay naghantong sa pagkaka-deport and expel ni Leon Trotsky.
So natalo si Trotsky?
Natalo si Trotsky.
Exiled siya?
Si Trotsky eventually will be exiled to Norway and then eventually to
Mexico. Pampanga. Sa Mexico.
Yeah. Ako kasi balik tayo sa Pilipinas. Kwento ng Pilipinas. Yeah. Kailangan nang palagi i-relate sa Pilipinas eh. Naalala ko nung kasi nung nag-February Revolution tayo ng 1986. Sabi ko baka naman ginagaya natin ng Russia. Kasi di ba may provisional government
din? Si Cory.
Tapos February din, di ba?
Cory month nga pala, tama.
Baka October, baka may mangyari sa Pilipinas.
Ganoon. Minamata nga no, February.
Tapos ang daming kudeta shortly thereafter, di ba?
Tama.
So palagi mo iniisip, teka muna, baka mag-kudeta.
Baka may ano, nagpipinta ng picture ano, ng scenario.
Baka magkaroon ng Nikolai Lenin type, di ba, na mag-take over. But na awan na lang ng Diyos, wala nangyaring ganun. Ano?
Wala.
Although, maraming attempts.
Marami.
So, you can imagine kung gaano kagulo sa Pilipinas noong 1986. Siguro ganun din kagulo sa Russia noong
1917.
Yung mga daming grupo, ang daming powers, ang daming kanya-kanyang movement, agenda, ideology. At,
kasi parang nung nawala yung diktator na buksan lahat eh no. Naging
free. Nawala yung hari.
No, nawala yung hari. Free na lahat.
Kanya-kanya
muna ng ano. Kanya-kanyang diskarte muna. Ayun.
Awa ng Diyos, hindi naman nangyari sa atin.
Okay pa naman tayo ngayon. Yung anak nga ang ano, di ba?
Yes. Okay, balik tayo. So balik tayo sa kwento natin kay Nikolai Lenin, pati na si kay Joseph Stalin. Subalit, pagdating ng 1930s, wala na si Trotsky, naka-exile na sa Mexico. mayroong tatlong tinatawag na
Troika.
Moscow trials. No, oo, tatlong trials na naganap na naging bahagi ng paglilinis. The Great Purge,
the Great
sabi
Purge.
Nga, ni Joseph Stalin laban sa mga kasamahan niya ng Bolsheviks. At in general po, yung tatlong trial, kwento lang natin in broad strokes. No? Tatlong trial na po yun, lahat po ng mga comrade niya na Bolsheviks ang naging subject. No?
Naubos ano?
Inubos.
Inubos. Yeah. Masaya doon. Grabe yun. Diba? Ang natitira na ng old Bolshevik in the end was Stalin.
Was Stalin. Eventually. No? Pero that's going ahead of the story. Pag dalawa muna ang unahin natin kasi ang subject ng dalawang trial na yan, yung mga minor players. No? Anong tawag sa unang trial?
Trial of the 16. Diba yun? Yung ba yun?
Yeah, trial of the 16.
Trial of the 16.
At pagkatapos yan?
Tapos yung trial of the anti-Soviet Trotsky Center. Tapos yung dulo, yung pinakamatindi yata, di ba? Trial of the 21.
Trial of the 21. Yan. Yung trial of the 21. In general, lang tayo sa general broad strokes. Ano ang mga accusation dun sa mga akusado?
Ito eh, nandito siya. Violation of, ano yun? Article, wala kasi reading glasses ko. Article 58 of the RSFSR Penal Code.
Ano yun?
Conspiring with the Western powers to assassinate Stalin and other Soviet leaders.
Whoa.
Dismember the social
Soviet... Tengo muna. Pag sinabing conspiring, ano ba ibig sabihin? No?
Ay, conspiracy. Ay, ano yun? Pag-agree lang nila na nagkasundo-sundo lang, di ba? Pagkakasundo-sundo lang na gumawa ng krimen. Yun normal sa criminal law, di ba?
Okay.
Di ba? Which is sa ating criminal law, conspiracy itself is not a crime.
Okay.
Diba? Unless may special law na sabi, conspiracy to ganyan. Conspiracy to assassinate the president. Ganyan. Conspiracy to commit treason. Conspiracy to commit sedition. Yan. Pero yung pag-agree lang, okay. Pero pag kineri out nyo, ang importante kasi sa conspiracy, pag meron, napatunayan mo yung conspiracy, merong kasabihan, the act of one is the act of all. So pare-pareho kayong principal. Kahit na minor ang role mo dun sa actual na carrying out of the crime, you will be punished as a principal because of a conspiracy. Kasi pare-pareho kayong kunyari, conspiracy na mang-rape. Kaya nga nagiging apat yung rape mo kung apat kayo. Kasi kada crime ng rape, kada count nun, charge din sa iyo. Sa lahat ng participants.
Isa-isa.
Okay. Break muna tayo, Miss Ben.
Okay, sige. So break muna daw muna kami at sa pagbalik namin, yung tanong na ni Attorney Ponzi dito at syempre pagpapatuloy na ating palatuntunan.
Alamin ang mga local, national at international issues. 7-3-8 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong radyo ng bayan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Ang bagong Radyo ng Bayan. Radyo ng Bayan.
Understand if I begin my short address to you in my very imperfect English by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cardenas. When monstrous and absurd accusations were hurled at my and my family, when my wife and myself were under the lock and key of the Norwegian government, without being able to defend ourselves, the Mexican government opened the doors of his magnificent country and said to us, here you can freely defend your rights and your honor. Naturally, it is not a sympathy for myself, my ideas, which has motivated President Cardenas, but a fidelity to his own ideas, all the more meritorious then in this act of democratic hospitality the rare these days. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention and execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and of Pyatakov Radek. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the cloak of the accusers. What will be the next step in this direction? The creation of an American and European and subsequently also an international commission of inquiry composed of people who incontestably enjoy authority and public consideration. In confidence, I undertake to present to such a commission all my files, thousands of personal and open letters, in which the developments of my thought and my action is reflected day by day without any gaps. I have nothing to hide. Dozens of witnesses who are abroad possess invaluable facts and documents which will shed light on the Moscow frame-ups. The work of the Commission of Inquiry must terminate in a great counter-trial. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups whose source is Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. But an impartial inquiry will confirm that there is not a stain on my honor, both personal and political. Profoundly convinced that the right is on my side, I wholeheartedly salute the citizens of the new world.
Parang ano ah, parang si San Pedro yung nagsasalita, may manok sa dulo.
Yan po yung guest natin, si Leon Trotsky. Oo, actually,
kaya tinatanong kung saan ba yung manok, doon ba yun?
Si Trotsky was in Mexico.
Ah.
And kasi hindi pa, walang studio. Mm-hmm. So doon sa bahay niya siguro yan, mm-hmm, sa Mexico, may mga manok.
Mm-hmm.
Panabong pa siguro.
Panabong.
Ayun.
Para siya si San Pedro.
Oo nga eh. Sabi ko pala yung tilaok ng manok.
Nagsasalita, tumitumitila ako.
Oo nga.
Galing po sa YouTube yung original audio niyan. May video po yung kasama. Makikita niyo yung mukha ni Leon Trotsky.
Mm-hmm.
At in that particular speech, kasi pinag-uusapan na natin yung Moscow Trials, mm-hmm, sinasabi niya, sham yan, di ba? Hindi yan na totoo. Ang mga witnesses ay pinipilit lang magsalita.
Tsaka puro confessions.
Puro confessions. Oh. At sabi niya, kailangan buksan uli ang Moscow Trials para makita ng bagong mundo. New world, tawag niya.
New world. Ano?
Kung ano talaga ang nangyayari dyan.
Tama. Kailan na-assassinate si...
Later on, mga 19...
Mga ilang years after that?
Konti na lang.
1940 at
least. Kasi when he started speaking like that, and ito ho kasi, medyo in-edit ko na lang eh. Bago mag-umpisa yung kanyang speech, may clapper. Take one.
Talaga?
Recorded speech talaga.
Ah, okay.
Raw footage talaga.
Propaganda. Machinery din siya.
Mm-hmm.
Counter-propaganda.
Mm-hmm.
Doon sa Moscow trials ni... Joseph Stalin. Mm-hmm. Oh, Attorney Ponce, may tanong ka ba? 0920-923-6509. Mga kaibigan, ang tanong niyo po ay itetext niyo sa number na yan. At ang tanong ay, sabi nga Attorney Ponce,
wrong spelling wrong.
Sobra ka. Huwag naman. Ganun ba yun?
Kanina matapos niyo kung ipakusap sa spelling. Tapos dapat, I will demand
naman,
nothing.
Gusto mo naman demand, agad, gaganti ka kagad.
I will not, and will demand nothing less.
Sige, bahala ka.
Anong pangalan nung grupo na nagpatansik sa Tsar Nicholas at nagbago from napalitan ng Russia from monarchy to sa kanila na? Diba? Yun.
To communist.
To communist. Yan. Ano pa ano
nung, yun? Yung medyo nahirapan na kang...
oh, yung wag na, wag na. Yan mo.
Hint po, hindi ko Pilipino yung mga yan. So, huwag yung sasabihin yung mga komunista sa Pilipinas. Oh. Yung komunista po sa Russia.
Hindi CPP, NPA.
Aha. Okay.
Madali spelling yun. Kaya okay lang yun. Ayun. Yun, wrong spelling, wrong ha?
Oh, sige. Oh,
okay. Pasok na ang mga text.
In-spell ba natin kanina?
Oo, oh, diba?
Ah, diba? Nga pala, no?
Diba, pinakong nga ako sa spelling. Si sino ba nagsabing, sino ba express sabing marunong ako mag-spelling in Russian? Ayun ako sinabi ko pa. Hindi, tama, Russian.
Oo, Russian. Oo, sige. Ano?
Wala naman pala ako na ibigay na clue doon.
Okay.
Meron ka napansin doon sa speech niya, no? Ni Leon Trotsky.
Ano?
Yung boses niya. Parang familiar eh yung ganong boses. Yung naging guest din natin dito nung minsan yun eh.
Sino? Si Hitler?
Si Gandhi.
Si Gandhi? Ah,
di ba ganun din yung boses ni Gandhi?
Oo, parang. Oo nga, no?
Ah, oo. Oo, oo nga.
Oo nga, no?
Review natin mamaya yung
episode. Oo nga, ano? Oo,
pag pinakinggan niyo yung audio clip ni Gandhi, nakalimutan ko ng episode number yon.
Actually, hindi ko, sa totoo lang, hindi ko alam mukha ni Trotsky. Alam ko mukha si Lenin, si Stalin. Ah. Yun, pero si Trotsky hindi ko pa nagugugan.
Ako hindi ko sila mga
si Trotsky, kilala sa mukha. Kung kilala niyo si, ano bang pangalan nun? Yung komedyante na kabargada niya, no?
Komedyante?
Yung bigote, matanda. Si Groucho Marx. Kailangan mo si Groucho Marx. Parang ganun ang itsura niya.
Ah, ganun.
May bushy mustache. Si Groucho Marx.
Okay. Mamaya i-google ko.
Marx Brothers.
Makita kong mukha ni... Pero pag
sinayang... Pero si Groucho Marx, kung dyan yun talaga.
Kung dyan yun. Ito hindi.
Seryoso to. Ito hindi. Oo.
Siyempre, tinatansi ka sa bayan mo. Magsiseryoso talaga, di ba?
Yung... Naghahanap ako ng counter speech ni Joseph Stalin. Kaya lang, una-una, nakita ko mga speeches ni Joseph Stalin sa YouTube, mga kaibigan. Ay puro Russian. So parang mahirap intindihin. No? So sabi ko, wag na lang. So sasabihin ko lang sa inyo. Kung gusto nyo makita yung mga Joseph Stalin, meron sa YouTube. Pagkatapos, meron akong napansin. Meron siyang isang speech sa parliament. May mga, una muna, no? Tinawag siya, Comrade Joseph Stalin. Akit siyang ganyan. Pagkatapos, bago siya nagsalita, palakpakan mo ng tao, haba ng palakpak. Ay ko, mga sipsipet.
Baka si Escombro yan.
Hindi. Joseph Stalin. Pagkatapos, di palakpakan. Bago siya nagsalita, uminom muna ng vodka. Sabi ko, pa, pwede pala yun sa...
Pwede pala sa kanila yun.
Nagtagay.
Parang tubig lang, ano?
Oo, tagay. Tapos nagsalita.
Malamig dun eh.
Tapos yung kanyang speech, sabi ko, parang State of the Nation address siguro. Kaya lang medyo ang daming pala eh. No? Kasi isang line palakpak. Ang unang ang sentence ay, we have won the revolution. For the peasants, palakpak, mga 30 seconds. Yan. For the workers, palakpak na naman. Sabi ko, ang haba niya ito, puro palakpak.
Nalampas din ng ano yun, ano, ng dalawang oras.
For the party members, palakpak na naman. Sabi ko, pag kinuha ko ito sa bayan, at bata sasabihin ng mga tao, puro palakpak na naman. Pagkatapos, may isang punto naman, tumigil siya. Palakpak lang ng palakpak. Nakatingin lang siya sa audience. Sabi ko, ano pa nangyari dito sa mga Russian na
ito? Ayos, ano?
Parang hero worship, no? Mm-hmm. Parang ngingiti lang siya, may palakpak na siya.
Tataas na yan, one finger.
Palakpak.
Two fingers. Palakpakan, talunan.
Hanapin niyo po yun sa YouTube. Yung speech si Joseph Stalin sa kanyang parliament. At mapapansin niyo, siguro naman talagang very fanatical yung mga Russians.
Or charismatic talaga siya.
Tapos isipin niyo, uminom lang siya ng alak, nagpalakpak.
Okay yun na. Gawin natin sana yun. Ano, inom mo ng alak, papalakpak sa'yo.
Nag-advertise.
Hindi yung katabi mo papalakpak. Ngihingi ng mainumin.
Actually, what I'm trying to say is parang iba yung...
Iba sa kanila. Yun. Iba sa kanila.
We could say na siguro ganun talaga siya kabigat sa Russia at the time. No? or we could say yung cynical type naman, sabi natin, baka naman lahat sarcastic. Sa mga sip-sip, sarcastic.
Yun. Or sarcastic sila lahat.
O kaya ayaw talaga lang pasalitain or, si Joseph Stalin.
Or takot kaya, sila.
Palakpak lang sila, walang wak.
Or takot sila.
Diba? Anyway, balik tayo sa trial. Kasi hindi eh, hindi na natural eh, nung makakita ka ng ganong speech. Although, we've heard yung mga sona ng presidente being interrupted by applause. Not just this president, even previous presidents, Cory Aquino, speaking before the U.S. Congress, si Aung San Suu Kyi before the United Nations, being interrupted by applause.
Baka yung mismong tao mismo, di ba?
Pero ito, ibang klase. No? And of course, there's another problem kasi Russian kasi yung sinasabi niya. Hindi naman natin maintindihan. Pero may subtitle eh.
Baka malay mo yung impact sa kanila. Iba, no? Kasi kanila yun.
Ewan ko. Pero pag sinabi mo, we have won the revolution. Yay! For the peasants. Yay! For the workers. Yay!
O nga, no?
Masyadong laman medyo
yan. Nagdala ng pala. Dami, no?
Parang tapos na election at that time. Actually, in power na siya. No? Mm. I don't know. Perhaps that's how it is pag communist yung bansa mo.
Hindi natin alam.
Kailangan pumalakpak ka. Nakwento mo yung iskumbro. Para alam mo nga, paano naman.
yung nagsalita raw si, wag na natin kasabihin kung sino. Yung, okay. Nung,
yung ni Ninoy Aquino. Oo,
Ninoy Aquino, yung sa mental hospital.
Okay.
Para raw makakuha ng malaking budget yung director, natin raw yung presidente. Tinrain niya yung mga tao dun sa yung mga pasyente. Pag nagtaas siya ng one finger, papalakpakan. Pag two fingers, palakpakan, talunan. Ano, sigawan. Pag three fingers, palakpakan, sigawan, talunan. May talunan pa.
Okay.
Di ba? Yun. So, na-execute niya yun.
Okay.
Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa daw yung dumalo na presidente. Dinoble yung budget niya. Sabi niya. Tapos meron isang taong nakadungaw sa malayo. Sabi niya, bakit yun hindi sumunod? Ah, magaling na ho yun, lalabas na. Bukas, lalabas na ho bukas yun. Magaling na ho yun.
Okay.
Hindi ko na kasi nabi yung pangalan, baka matali pa ako.
Hindi, kanto po ninyo.
Yung baka ganun nga yung sa kaya, eskombro. Nagtaas ng one finger. Baka yun yung cue.
Siguro
we have won the revolution.
Palakpakan.
Parang
mga
nyo.
For the peasants.
Two fingers yun.
For the... Anyway. Kaya ko po kinikwento
yan.
Kaya ko po kinikwento yung mga kaibigan. Kasi bihira tayo maka-encounter ng mga audio clips, ng mga video clips ng Russia during the...
yun yung revolution na yun. Yun.
Kanina, I was so surprised when I saw it. Meron palang ganung audio clip. Una-una, tuwan-tuwa ako, may nakita akong audio clip ni Leon Trotsky. Mm.
Available pala, no?
Available.
Very documented pala yung mga yan.
At pagkatapos nakita ko, meron din palang audio clip kay Joseph Stalin.
Mm-hmm.
Yan. Marami pang kwento.
Sabihin yung panahon na yun, ano na, Tuben, may available na tayong nakikita.
Meron
sights
na,
and sounds na.
Sights and sounds.
Hindi yung recorded history lang na binabasa mo sa libro.
Correct.
Mm-hmm. Ganda yun.
Paano kaya niya ni-record yung malalaking...
Film pa, uso na film nun.
Mga malalaking news camera, reel,
diba?
No?
Diba dati, nung bago magsimula ang... ang movie industry, mm-hmm. pati news nila, nakukuha nila mm-hmm. sa sinihan.
Mm-hmm.
Correct.
Kasi everyone's going to the movies.
Mm-hmm.
Kasi yun lang ang entertainment.
Yung mass
noong
media.
Time na yun.
Mm-hmm. Aside from radio, of course. Yun. News reels nun. Wala pang, hindi pa uso ang ano nun. Wala pang 24/7 na live na mm-hmm. news reporting.
Mm-hmm.
Yun.
Okay. Mabalik tayo sa trial. May binanggit kanina si Leon Trotsky kung paano naganap yung trial. No? Ang sinasabi niya, puro confessions.
Mm-hmm.
Ano bang nangyari doon, Attorney Ponce?
Nung hinuli.
Nung hinuli? Sabi, yung 16 sa unang trial tayo.
Sabi niya, mag-confess kayo para mabuhay kayo.
Hindi, mag-confess kayo na at mayroon kayong anti-Len, anti-Stalin conspiracy. Pagkatapos, pag nag-confess kayo, hindi namin sasaktan yung
kayo,
pamilya nyo
kayo,
at pati kayo.
Mm-hmm.
Anong charge nga ulit? Nakakalimutan
natin. Conspiring to... conspiring with the Western powers to assassinate Stalin and other Soviet leaders, dismember the Soviet Union, and restore capitalism.
Meron palang crime na gano'n, ano?
Counter-revolutionary.
Restore capitalism.
Mm-hmm. Ayun. Ayaw nang ano. Ayun.
Yun. Okay, no? So, yun ang tinatawag na signed confessions. No? Kumbaga, pirma na kayo, ayos na yan.
Diba? Wala pa raw lawyers, balita ko.
Bawal lang ang abogado.
Oo, bawal lang ang abogado. Parang barangay.
Bawal lang ang abogado. Bawal din ang appeal. Kasi yung yung tinayo na tribunal ni Joseph Stalin to hear and decide the case, a special court specifically for the for first that. 16. Yun ang parang
wala. Diba ano, yung balita doon sa is, meron dalawa yan na na-try na. Eh, okay. Gusto lang magpa-show trial. Tinay uli. Ito na yun. Diba? Parang may, parang may nabasa akong ganun eh. Na secretly na-try na eh. Na-sentence siya na. Or, okay. Pero inulit na lang uli para ano. Para parang saw it as a opportunity na magkaroon ng ano, magkaroon ng konting legitimacy yung ano, yung gagawin niya.
Anong naalala mo sa mga ganyang klaseng trial, Attorney Ponzi?
Ano yun eh. Ang naalala ko doon yung ano, yung sa Australia, yung animal doon, tawag nila kangaroo.
Kangaroo
court. Kangaroo court.
Hindi, sa Pilipinas, meron ba tayong na-discuss dito?
Military tribunals. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung...
We haven't discussed the military tribunals cases. No? Yung Ninoy Aquino versus the...
Military tribunal number something.
Number something. Pero, ano pang mga bansa yung... Ano pang mga trials parang ganito ang nangyari sa ano sa kaya no kaya Anwar Ibrahim.
Tama oo kay Anwar Ibrahim
parang may trial
based on confession.
Tapos
damay lang yun. No, yes. Direct evidence.
Okay. Hey, what about yung Andres Bonifacio trial? Based on the testimony of Pedro Giron. The sole testimony.
Nadamay ng lahat.
And it was hearsay, of course. Parang show trial.
Show trial.
Although, yung kay Andres Bonifacio, meron pang ano yan eh. Meron pang...
ang show trial kasi, ano, di ba, pakita lang yung tawag nila, ano, moro-moro, di ba? For lack of a better term. Show trial, alam mo na yung result. The result is predetermined. Ginagawa mo lang yung trial para lang pakita mo. Na binigyan mo ng trial.
Tama.
Di ba? Yun lang. Para binigyan mo siya ng trial.
Diba? Kumbaga sa ano? Kumbaga sa...
Sarsuela.
Sarsuela. Yeah. Okay. Pagkatapos yan, ano pa yung sumunod na trial?
Yung ito yung lesser
trial of the anti-Soviet Trotsky Center. Yan. Ano ba 'yan?
Lesser 17 lesser figures, 'di ba? Pero merong kumanta doon, 'di ba? Yung ba 'yon?
Yes.
Yung may kumanta tapos from that led to the third trial.
Yes. Diba? Pero isa diyan na pinuruhan din si Bukharin. Si Bukharin na kwento natin kanina.
Yes, si Bukharin sa ano sa 21.
Okay, pero...
Pero doon siya na name.
Doon siya pinangalanan.
Doon siya pinangalanan nung nag-confess. May nag-confess doon. Si Radek yata yun. Ano, tama? Si Radek, si Carl Radek ang kumanta ng magandang video song. At nadamay pati si Buka rin.
Okay. And ano naman ang ipinangako kay Carl Radek for implicating the name of Buka rin?
Na-absuelto siya. He was spared. Na-spare siya.
He was spared. No?
But he implicated others yan. Si Bukharin, yung ibang mga ano, si Rykov, si, hindi ko na, mahirap i-ano itong...
Mahirap kasi mga pangalan, hindi na namin binabanggit.
Spelling na naman.
Hindi naman ako expert in Russian spelling.
We will discuss this in detail next episode. Binibigay lang namin yung broad strokes ng mga kwento. Para hindi tayo masyadong malunod sa detalye. Pero at least ngayon, nakuha na natin yung mga basics, anong nangyari.
Tsaka para nakikilala din yung mga tao dyan.
Si Leon Trotsky, narinig nyo na yung pangalan ni Joseph Stalin. Yan. Kaya natin na...
Basta nadali talaga dito. Nalimas, ano?
Pagkatapos nung trial of the 21, ano yung sumunod? Yun na ba yung huli?
Yun na huli.
Sorry, yun na huli. No?
Yun na huli.
Pagkatapos pala nung trial of the generals in the Tukhachevsky affair.
Tukhachevsky affair.
Trial of the 20. Tatlong trials po yan. Yan po tinatawag na the Great Purge.
Great Purge. Kung ni Stalin.
Kung ginawa ang basic tema, lahat ng mga akusado, unang-una mga kabarkada ni nila nung February Revolution.
Oo, yung
sige, ang sagot po sa tanong ay Bolsheviks.
Ayun.
Lahat po yun ay mga kasamahan ni Joseph Stalin na Bolsheviks. Tama po ang sagot ni Pastor Roger Navarra.
Congratulations.
Thank you for listening.
Talaga, ano?
Tama yung spelling. Bolsheviks.
Yun.
Bolsheviks.
No? Sir, mas magaling kayo sa akin sa spelling. Ng Russian.
Pagkatapos, mga forced confessions.
Forced confessions.
Forced confessions and at the same time, pinangakuan sila na kung sila ay magko-confess,
ay spare sila.
Their lives will be spared and that of their families.
Oh, oh. Yeah. But,
we will find out next week
yun,
what happened to all of them.
Nung nag-confess sila. Because after that promise, at natuloy yung trial.
So marami talaga yung nag...
Marami. Kumbaga, kung
nag-confess.
Kung 41 ang mga Bolsheviks, 40 ang nang
na-try.
Kasi yung pang 41
si Stalin. Hindi naman siya pwede i-try.
Ah,
at si Leon Trotsky, yung nag-speech kanina, na special guest natin ngayong gabi, ay nasa Mexico at the time. And eventually, si Leon Trotsky
was
assassinated.
By a Soviet agent.
He and his family.
Pati pamilya.
And actually po itong trial na itong mga pinag-uusapan natin ngayon is based on a book, the Red Book, tawag, na sinulat ng kanyang anak. Nakaligtas.
Baka hindi siya kasama nung time na yun. Kaya...
Yes, doon sa mga massacre na ginawa kay Leon Trotsky. Bigat, no?
Bigat.
Ngayon, ako, basically parang gano'n pala nung... Well, hindi masyadong pinapabasa sa atin to sa history. Sa ako sa mga sa Ateneo, bakit palaging bida yung mga Russians ko minsan? Itong part ng
Russian yan naman, purge. Hindi. Yung purge naman, hindi. Oh, may ganyan din sa China, di ba?
Yes.
Ang ganyan din sa China. Next time, China naman.
Dito muna tayo, pag-usapan natin. Kasi
Russia naman tayo. Bago sa atin eh.
Bago sa atin, no? Last yung pinag-usapan po natin, yung trial ng Pussy Riots.
Sa Russia.
Sa Russia. Na kukunti lang ang sabi nga,
nobody cares.
Except sila Madonna. And ituloy naman itong kwento ng mga Bolsheviks na inubos ni Joseph Stalin sa
Moscow Trials. Di mo masabi, baka hindi na lang talaga, ano, kumbaga, hindi lang nabigyan ng attention na dapat, di ba?
Yes. So, let's ask our future questions. They actually meron dito si ano, si Pastor Roger Dallara. Medyo biblical, no? Ang sabi niya, watch out for Russia and Central Africa. For the rising of the Antichrist who will be enthroned in Jerusalem. Then follow pseudo-peace of the world.
Yan yung... Baka yan sa Daniel yun.
Sa Daniel.
Baka yan yun.
May pangalan bang Russia doon sa Daniel?
Ay, alam mo naman yan, merong mga head of a ganyan, ganun. Mga ganun, mga symbolic symbolism siya. Some people interpret it na yung ganyan. How pastor interprets it. We don't know. Basahin natin.
Yes. No, but I don't know. Although it's very interesting to note.
Ang nag-hit lang naman talaga more or less with accuracy si Nostradamus, di ba?
Okay.
Sa predictions niya. By name, di ba? Minsan.
Minsan
nga, yung importante to
do. Ako naman sa Nostradamus, medyo ako cynical eh. Kasi, malalaman mo lang na may tumama pala sa prediction.
Nung tapos na.
Tama.
Puro afterthought.
Eh, sa dami ng sinulat nun eh. Kumbaga, may kapareho to doon.
Tsaka sabi nga nila, parang in-interpret na lang nila that way. Tumama siya.
May kanya-kanya interpretasyon din eh, yung bumabasa, di ba?
Well, hindi natin masabi, but siguro, marami pa tayong bagay na hindi naintindihan sa mundo. Hindi naman ibig sabihin na hindi totoo kung hindi natin naiintindihan.
Tama.
Pero pag yun lang pag-uusapan natin, baka wala tayong mapag-usapan.
Tama yun.
Diba?
Oo nga naman. Hindi diba? Tayo matatapos doon.
Nagawin na lang, mag-move on na lang tayo.
Para narinig ko na naman sa'yo, move on na yan.
Diba? Move on na lang, di ba?
Puro move on ka na lang ah. Tony Noel.
Up to now, Joseph Stalin in some parts of Russia is considered a hero.
Hero.
Yes.
And some parts of the Philippines also.
Oo naman, tama ka rin. Oo naman, tama ka rin.
Oh, yun ang kailangan mag-move on.
Tama ka rin dyan, Atty. Noel.
Kaya Joseph Stanley, diba? To move on. Everybody knows. Oh. Kaya diba? Nga nilagay sa listahan ng violent batas trials itong
Moscow. Yung Moscow to dahil dyan, ha?
Para
mag-move on.
Para dun sa mga bata na pupunta sa college eventually, tandaan nyo itong kwento na to.
Oh, tandaan nyo itong great purge na to bago nyo pa matutunan ano yung doktrina ng papakita sa inyo.
Tama.
Unahin nyo na muna to.
Oh. Yung mga pasama sa mga group discussions. Ito, pag-alalim nyo
yung nasa bangko-bangko sa tabi-tabi ng Sunken Garden. Yung mga nag-upkato, good luck sa inyo lahat.
Nako ha, kayo ha.
Hindi, hindi kami taga-UP, no?
Hindi nga, ikaw, hindi nga taga-UP, pero parang,
Hindi naman, pati sa atin na yung marami ganyan eh.
Tsaka, dahil mga state colleges.
Wala rin naiintindihan nung araw. Nung araw naman kasi, you won't be able to get...
Hindi accessible eh.
Oo, tama.
Hindi accessible, not at this level ngayon natin. Parang maisip, kahit nga paggawa ng ano, paggawa nga raw ng bomba, makikita mo na sa internet, ganun ka-accessible ang info ngayon.
Yes. Kaya it's liberating talaga, no, that the fact that we have all this information before us.
Okay. So next week aabangan nila yung continuation, okay?
Moscow trials.
Moscow trials.
Moscow go into details, sino-sino yung mga tao.
Moscow.
Tama ba? Moscow.
Moscow.
Bumibilog talaga eh, no, yung bibig ni.
I will try to invite more speakers. Oh. Yung natin kung pwede makakuha ng speech ni
Stalin,
Lenin.
Lenin.
Ay, yung speech na sinasabi ko sa inyo.
Yung palakpak ng palakpak.
Yung palakpak. Baka magalit sa atin yung mga nakikinig sa atin.
Okay.
Sige, Tony.
At palagi nga namin sinasabi dito, mga kaibigan, love is greater than justice. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Tony
sa, naman. Sa mga estudyante, may mga test next week. Good luck sa inyong lahat. Mga anak ko, ganyan. Test na. Mga anak rin siguro ni Tony Aceron. Mga nagre-review niya. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Okay. Maraming salamat kay Rolly Bumatayo at saka kay Orly Lopez sa technical side. At kasama, nakasama natin si Ms. Cez dito ngayong gabi. Maraming salamat po sa ating mga naging tagapakinig. Ito po si Ven Lones. Magandang gabi po.
Bayan at Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.